Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien tiesvienības svētkos lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Matejs, 28. Nodaļā pēdējie divi panti. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara. Debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Tas ir Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu, debes Tēvs, svētī mūs pie Tavu vārdu patiesības, jo Tavi vārdi bija, ir un būs nemainīga patiesība. Mēs lūdzam sūti savu garu, ka Tu palīdz mums katram apzināties pie mūsu masticības, šaubām. Mums ir vajadzīgs Tavs iedrošinājums, Tavs spēks no augšienes, lai mēs varētu Tev sekot, ticēt, uz Tev paļauties. Visu savu dzīves ceļu līdz mūžības dienai. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļā draudze, šodien Trīsvienības svētki. Šis lielais Dieva jautājums, pie kā mēs šodien apstājamies, Dievs ir liels un viņa aptvērt ir neiespējama. Es domāju, tieši tāpēc mums cilvēkiem nākas sava mūža gaitā daudz lauzīt galvu un daudz dažādi domāt par to, kas tad Dievs patiesībā ir. Kas tad ir tas, kurš saka, ka viņš ir mūsu radītājs? Un vienīgais avots, vienīgais avots, kur mēs tā īsti varam par viņu uzzināt, protams, ir svētie raksti. Proti, Dieva vārds, atklāsme, kā mēs vēl saucam Dieva vārdu, proti, tā ir paša Dieva dota atklāsme par sevi, par to, kas viņš ir, kas ir šī pasaule, kur mēs atrodamies un kur mēs dzīvojam. Bet kāds teologs ir sacījis, ka Dievs ir uzrakstījis divas grāmatas. Un viena grāmata ir Bībele, un otra ir šī viņa radītā pasaule, kur mēs varam skatīties, iepazīt, mēs varam mēģināt saprast visu to, ko mēs redzam, to, ko mēs varam aptaustīt un dažādos veidos piedzīvot. Bet trīsvienības lielais jautājums, es viņu sauktu, ka tas ir tāds ļoti bīstams dinamīts, ļoti bīstama sprākstviela, ap ko var ļoti apdedzināties, pie kura patiesībā cilvēks var ļoti skarbi paklupt. Bet vienlaikus, ja viņš ir pietiekam spējīgs iekšēji sevi motivēt, pakļauties tam, tad cilvēks daudz ko var uzzināt. Šodien man ir tā iespēja, ko mēs ļoti reti lietojam, un, manuprāt, vismaz vienreiz gadā mums tas būtu jādara, ka mēs atveram mūsu dziesmu grāmatas, un proti 1074. Lapas pusē. 1074. Lapas pusē. Tātad pašās mūsu dziesmu grāmatas beigās ir teksts, kas tā arī saucās, Atanasija ticības apliecība. Kam varbūt šīs grāmatas nav, varbūt var... Es lūgtu solvitiņu pieiet un pasniegt, ja kādam nav paceliet roku. Nav kādam grāmata? Lai mēs varam sekot līdz uzmanīgi. Paldies, liels. Paldies. Nu, lūk, mīļie, un šeit ir mums tāds ļoti interesants teksts, bet pirms mēs iepazīstamies ar tekstu. Teksts ir gana pazīstams, es domāju, tiem, kas ir agrāk jau vēruši šajā vietā grāmatu, būs jau lasījuši. Bet kamēr es jūs iepazīstināšu ar šo cilvēku, proti svētais Atanāsijas, jūs varat šo tekstu lasīt. Lasiet, un mēs viņu mazliet analizēsim. Kas tad bija šis cilvēks? Mēs viņu saucam par baznīcas tēvu, par teologu. Viņš bija savā laikā Ziemeļāfrikas Aleksandrijas pilsētas bīskaps. Tātad ļoti cienījams cilvēks, cienījams vīrs. Dzīvojis 4. Gadsimtā. Un viņš vairāk kārt piedzīvoja tā laika valdošās Romas varas, pazemojumus, izsūtīšanas, dažāda veida, teiksim, moceklību. Baznīcas tēvi, kas apraksta viņa autobiogrāfiju, saka, ka Atanāsijas esot no Romas valsts izraidīts 5 reizes. Un kopā pavadījis trimdā izsūtījumā 20 gadus. Citiem vārdiem, cilvēks, kurš cīnījās par skaidras ticības valodu. Tātad 1077. Lapas puse. Es ceru, ka visiem ir izdevies atrast. Un pirmais, varbūt tāds iespaidīgākais dokuments, kas liecina par trīsvienības pirmo parādīšanos, pasaulē ir tā saucamā mums pazīstamā apustuļu ticības apliecība. Tas ir dokuments no 2. Gadsimta pirmās puses, apmēram datējams ap 120. 130. Gadu pēc Kristus, kad apustuļu ticības apliecība parādījās tādā izskatā. Starp citu mīļie vēl pat nebija Bībele kanonizēta. Tātad šī apliecība jau bija pazīstama. Otrs, varbūt, dokuments, ko mēs ļoti labi pazīstam, ko mēs lietojam lielajos baznīcas svētkos, ir tā saucamā Nikajas ticības apliecība, kas Nikajas pilsētā 325. Gadā piedzīvoja paplašinājumu apustuļu ticības apliecībai. Tātad šī trīsvienības izpratne, viņa iegūja plašāku dinamiku, plašāku skaidrojumu, un mēs arī šo tekstu varam atrast. Mēs zinām vāka pašās beigās, saucamā Nikajas ticības apliecība, kurā arī mēs varam pasmelties nedaudz, tātad gudrību par trīsvienības jautājumu. Savukārt, tādā skaidrākā veidā trīsvienības jautājums ieguva savu tādu likumīgo statusu 381. Gadā, pēc Kristus saucamajā Konstantinopolis koncilā. Proti šis lielais baznīcas notikums visbeidzot ieguva savu skaidrību par trīsvienības jautājumu, proti, ka tā ir viena substance, tēvs, dēls un svētais gars, kā viena substance trijās personās. Tātad Baznīca ieguva kanonu, jeb likumīgu izpratni par trīsvienību. Tas paprasīja gandrīz 4 gadsimtus pēc Kristus. Redziet, mīļie, kā cilvēks lēnām, pakāpeniski, ar smagu darbu un ticību, Dievs ir palīdzējis atklāt šo lielo jautājumu par trīsvienību. Bet tad to vēl ir bijis par maz. Un svētais Atanāsijas ļoti labi saprata, ka trīsvienības jautājums savu dziļumu iegūst vienīgi tikai tad, ja cilvēkā rodas pilnīga skaidrība par Jēzus personas lielumu, proti par viņa divām dabām, par cilvēcisko dabu un dievišķo dabu. Tātad šīs divas dabas, cilvēciskā un dievišķā daba, formē Kristus personu, kas caur Kristus personu tiek pielīdzināta, par ko jaunajā derībā apustuls Pāvils ļoti daudz runā savās vēstulēs, pielīdzina cilvēkam. Saprotiet? Šodien mēs piedzīvojam kristību notikumu. Un jūs sapratīsiet, ko es gribu pateikt. Kristību notikumā cilvēks iegūst Dieva bērna statusu. Lūk, tā atbilde. Mēs tiekam pielīdzināti Kristus personai caur dievbērnības statusu. Tādā veidā mēs iegūstam ne tikai Kristus jēgpilno stāvokli, kādā viņš ir šajā svētajā trīsvienībā, bet šī svētā trīsvienība caur Kristus personu deleģē šo svētumu cilvēkam. Mums, darot mūs par viņa tēlu un par viņa līdzību. Protams, ka tieši šis jautājums, viņš paceļas visaugstāk šodien. Par jautājums kā tāds, kas patiesībā šobrīd ir pietiekami skandalos jautājums, pietiekami sacīsim, kas, un tas jautājums ir šāds, kas tad īstenībā ir cilvēks? Kas ir cilvēks? Kādam ir jābūt cilvēkam? Tātad, kas ir būtībā cilvēks pēc savas substances? Un kad cilvēks vairāk nav cilvēks? Arī tāds jautājums mums ir šodien jāuzdod. Un, piemēram, tas saistās ar tā saucamo jautājumu par cilvēka seksualitāti. Cilvēka seksualitātes jautājums patiesībā uzdod šo dziļo jautājumu, kas tevi formē būt par cilvēku un kam seksualitāte ir paredzēta pēc uzdevuma. Starp citu, tas ir kā pirmais uzdevums radībā, radības sākumā, kad Dievs dod šo radīšanas uzdevumu. Augļojieties un vairojieties un piepildiet šo zemi. Jūs būsiet kungi pār dzīvo. Viss, kas būs radīts. Ko šodien un kā mēs šodien varam iztēloties tāda veida jautājumu, domājot par cilvēku, un tas, starp citu, mīļie visu laiku, neizlaidīsim no prāta, šis jautājums par cilvēku iet absolūtā sazobē ar trīsvienības jautājumu. Lai mēs atbildētu to, kas ir cilvēks, mums jāatbild to, kas ir trīsvienība. Lai mēs atbildētu to, kas ir trīsvienība, jāatbild uz jautājumu, kas ir cilvēks. Jo tajā ir iesaistīts Jēzus kā cilvēks, kā persona. Šajā te sadaļā, kur mēs uzdodam šādu veidu jautājumus, par to, ka Dievs deleģē savu cilvēcību, cilvēcisko izskatu, radībai, būtnei, ko sauc par cilvēku, ko nozīmē šodien tāda veidā jautājums kā dzimuma neutralitātes jautājums. Šodien, piemēram, mūsdienu pasaulē ir parādījies šāds jautājums, kā vai cilvēks var būt dzimuma neitāls? Vai tāda iespēja? Tātad vēl viens jautājums. Savukārt, kāda varētu būt šī pasaule, ja viņai nav savas saprašanas vai kādu skaidrības orientieru? Ja mēs izslēdzošā veidā atstājam cilvēku par visu lietu mēru un mēs ar sava saprāta instrumentu gribam atbildēt uz šiem jautājumiem, kas ir cilvēks. Tad, kur mēs nonāksim un kādi būs rezultāti šādiem mūsu prāta, teiksim, skaidrojumiem par sevi, par šo pasauli un ar ko tas var beigties. Tad mums ir jāuzdod ārkārtīgi spēcīgi jautājumi šodien. Mūsdienu sabiedrībai, mums katram sev. Piemēram, ko nozīmē forma homoseksuāls cilvēks. Jeb sacīsim, kā šodien tas tiek apzīmēts ar šo moderno jēdzienu LGBT, vai, sacīsim, ko nozīmē būt gejam? Tad tieši tādu pašu jautājumu mēs varam pāradresēt. Ja cilvēks var būt gejs, tad mums ir jāuzdod jautājums, vai Jēzus bija gejs? Mums jāatbild uz šādu jautājumu. Vai viņš tāds ir, vai viņš tāds nav? Tad automātiski atbildot šo jautājumu, tiek atbildēts arī par cilvēku, jo nav mums cita kritērija. Jūs saprotiet? Nav cita kritērija, jeb vadlīniju, kas var atbildēt šodien uz sabiedrības uzdotiem jautājumiem, ko uzdot šodien cilvēki. Jo mēs esam nonākuši krustcelēs, lai saprastu sevi šodien. Kas mēs esam? Tāpēc, mīļie, šis jautājums, kas attiecas uz svēto trīsvienību, es sacīju, viņš ir dedzinošs dinamīts, ap ko var ļoti apdedzināties. Šis jautājums patiesībā grib ienākt mūsos ar šo lielo atklāsmi, proti, ka trīsvienība nevar saprast cilvēku prātu. Tā ir tēze numur viens. Un otra tēze automātiski tāda, tad kas ir tas spēks, kas var ļaut mums saprast trīsvienību? Un lūk, te ir ļoti skaidri atbildēts jaunajā derībā, ka faktiski cilvēks pats sevi, un tai skaitā arī trīsvienību jeb Dievu, viņš var saprast tikai ar Dieva klātbūtnes, jeb Dieva gara, jeb Dieva svētā gara klātbūtnes faktu. Faktu. Proti, svētajā trīsvienībā svētais gars tiek nominēts par šo dievišķo atklāsmes gudrības spēka garu, kas ļauj cilvēkam saprast, kas viņš tāds ir, un kas ir šī pasaule, un kas ir tās radītājs. Proti, svētais gars ir koda atslēga cilvēkā, kas skaidri dod mums atbildes uz tiem jautājumiem, uz kuriem mēs šodien, kurus mēs šodien esam uzdevuši un kurus gribam atbildēt. Mēs nevaram izmainīt otru cilvēku, viņa domāšanu, viņa rīcību, bet mēs varam ar savu rīcību katrs pats saprast vismaz sevi. Kas es esmu? Jaunajā derībā apostols Pāvils saka, neviens cilvēks nezin, kas ir viņā, kā vien tikai gars, ko Dievs dod. Neviens nezin, kas ir Dievā, kā tikai viņa svētais gars, kas mājo pie viņa, un kā viņš to deliģē. Un lūk, šodienas kristība notikums. Un tagad atcerēsimies vienu ļoti, ļoti svarīgu, ārkārtīgi nepieciešamu detaļu, ko es atklāšu jums. Esat to dzirdējuši, un tomēr tas ir atkal jādzird no jauna. Proti kristība notikums. Kristība notikums pēc savas būtības ir eksorcisma akts, kad no cilvēka tiek padzīts sātans, velns, tas ir velna izdzīšanas akts, kura Dieva klātbūtne garantē cilvēkā ienāk svētais gars. Tā ir Kristus ārkārtīgi svarīga loma un funkcija, proti, kā cilvēks saņemot kristību, no viņa tiek padzīts sātans, un viņā tiek ienests svētā gara spēks. Un tagad pats galvenais. Kas sako tālāk? Šis svētais gars, kas mājo cilvēkā, no vienas puses ir atklājošs par tavu statusu. Tavs jaunais statuss ir tātad Dieva bērns, tātad Dieva radīts cilvēks. Bet viņam, kā jebkuram, kaut kam, kas ir radīts šajā pasaulē, ir vajadzīga barība. Saprotiet? Līdzīgi kā cilvēks, kurš ir piedzimis, viņam vajag ko? Ko vajag mazam bērniņam, kad viņš piedzimis nāk pasaulē? Viņam vajag to pašu radītāju, kas viņam ir devis dzīvību. Mammu. Un no mammas viņš tiek pabarots. Pareizi. Ir kā visiem zinām lieta. Taču atcerēsimies, ka tādā pašā izkārtojumā notiek arī kristība. Kristība, kurai seko tālāk svētais vakarēdiens. Nu lūk, šeit ir atgādinājums par to, ka cilvēkam tiek no jauna aktivizēts svētais gars. Uz to tiek atbildēts arī pretējā virzienā. Ja cilvēks neseko pēc savām kristībām un nesaņem svēto garu, svētais gars, ko dara, ir nepaēdināts, viņš atkāpjas no cilvēka un cilvēks iegrimst savā prāta robežās. Savā tumsā, savā prāta tumsā. Un viņa prāts sāk viņu maldināt. Maldināt. Prāts sāk patiesībā tevi dažādos veidos izraisīt šaubas, izraisīt daža veida spekulācijas tavā prātā, ka tavs prāts sāk izdomāt kaut ko tādu, ko vēlns grib. Proti, galvenais vairāk neuzticēties Dievam. Un te mīļa ir atbildi uz to, ka līdz ar to baznīca kā iestāde, baznīca kā ēka, tā nav kultūras piemineklis, bet tā ir tēva nams, kā Jēzus to saka, kur cilvēks lūdzās un sarunājās ar Dievu, un Dievs viņu pabaro katru reizi, kad cilvēks to ierodas. Tātad svētdienas diena kā dievkalpojums, kā notikums, kurā mēs satiekam svēto trīsvienību, cilvēks tiek pabarots ar svētā gara spēku proti cauri vakarēdienu. Mātiņš Luters savā laikā sacīja tādu tēzi, ka mūsu kristība katru reizi tiek atjaunota tajā brīdī, kad mēs saņemam svēto vakarēdienu. Proti, mēs tiekam apskaidroti ar svēto garu, mēs tiekam no jauna atdzīvināti kā Dieva bērni, lai mēs spētu būt gana pazemīgi, paklausīgi tam kungam. Par ko apostols Pāvils runā šajā vietā tieši? Viņš saka, ka svētais gars cilvēkam ir dāvana un balva. Ārkārtīgi svarīgi pateikts. Dāvana un balva vienlaikus. Par ko? Par to, ka cilvēkā ir respekts pret Dieva baušļiem, ka cilvēks respektē Dievu un nostājas zem Dieva. Tādā veidā var redzēt, kur cilvēks noliek Dievu. Ja cilvēks ierauga viņa likumdošanu, dievišķo likumdošanu, un tev tas kļūst ļoti svarīgi, ar to Dievs redz tavu pazemību. Un jau kuro dievkalpojumu pēc kārtas dosim arī definīciju pazemībai. Atcerēsimies, kas ir pazemība. Kāda ir definīcija pazemībai? Savaldīts prāts. Savaldītas dusmas. Tātad pazemība rāda, ka cilvēks spēj nedusmoties uz Dievu, pakļauties Dievam, nesacelties pret Dievu un palikt zem viņa prasībām. Mātiņš Luters, mūsu reformācijas tēvs, sacīja, ka pirmais bauslis uzrāda, piedošana pirmais psalms pa to runā, ka cilvēkam ir paredzēti divi dzīves ceļi, viens ir dzīvības un otrs ir nāves ceļš. Atgriežoties atpakaļ pie tiešā veidā pie trīsvienības jautājuma, tātad visi šie jautājumi, kurus es uzdevu, kas ir cilvēks, kas ar viņu notiek, to nevar atbildēt vienā dievkalpojumā. Tālākajos dievkalpojumos sekos sērija uz šiem uzdotajiem jautājumiem, kurus mēģināšu nākamajos dievkalpojumos atbildēt, lai tiem, kam tas ir interesanti, kam interesē šie jautājumi šodien, kas notiek sabiedrībā, pasaulē, lai mēs saprastu, lai mums būtu atbildes. Un lai man kā cilvēkam ir skaidrība par to, kas notiek pasaulē, ja man to gribas. Trīsvienības jautājums. Es domāju, ka jūs par šo laiku jau mēģinājāt palasīt un paiet līdz tam tekstam, kāds viņš pēc savas būtības ir. Bet kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, kā šis teksts iesākās? Vai ne? Jūs jau pamanījāt un lasījāt. Katram, kurš vēlas tapt svētlaimīgs, vispirms ir jābūt pareizai, kristīgai ticībai. Un te, manuprāt, mums pat jāapstājās. Mums, protams, tam nav laika, ja? Bet šeit ir ārkārtīgi akurāti uzsvērts fakts, ka jābūt ir pareizai kristīgai ticībai. Es domāju, ka vienai lielai daļai sabiedrības šodien, arī kristiešu vidū, ar ticību ir kā ir. Nu, lūk, un brīdinošais nākamais teikums, tas, kurš to neuzskata par vajadzīgu, un kā mēs zinām, šodien sabiedrībā šāds standarts, viņš jau sen, ir kļuvis par tādu, es teiktu, fundamentālu sabiedrības standartu, ja? Bez šaubām nolēma sevi mūžīgai pazušanai. Redziet, mēs ar saviem līgos svētkiem, ar saviem Latviju zīmēm, šķietam nevainīgajām, kā mums šķiet, kur viņas visur ir parādījušās, pie kā tas viss ved? Tas viss eskalējas garīgajā pasaulē un tas viss lien ārā sabiedrībā, kā atgādnības, kā teiksim, zina veida, savu veidu novēršanās no normatīviem, no normas, no cilvēcības. Tas viss to uzrāda. Tas ir kā sekas tam. Jo šis otrais teikums, kā man šķiet, viņš to ļoti precīzi atbild. Tas, kurš to uzskata par, neuzskata par vajadzīgu, tātad par pareizu kristīgu ticību, bez šaubām nolem sevi pazudināšanai. Iestājas lejupslīde, jeb krišana lejā no kalna. Sabiedrība sāk velties lejā bezdibenī. Tālākais teksts, es ceru, ka jūs to esat izlasījuši, bet vēl viena lieta, ko es vēl gribēju akcentēt šodien, ir ārkārtīgi svarīgi, kur mēs runājam par Kristus personu. Tātad pašā apakšā, šajā kreisajā lapā, ir teikts, pareiza ticība ir tā, ka mēs ticam un apliecinām, ka mūsu kungs Jēzus Kristus Dieva dēls ir reizē Dievs un arī cilvēks. Tātad, kā jau es sacīju, negribu atkārtoties, mūsu cilvēcības kods, ir meklējams Kristus personā. Ja mēs gribam atbildēt uz to, kas mēs esam, mums jāskatās uz Kristu. Viņš ir Dievs un piedzimis no tēva pirms laiku iesākuma un noteiktā laikā tapis par cilvēku no mātes miesām. Pilnīgs Dievs un pilnīgs cilvēks. Lūk, cilvēka etalons. Cilvēka etalons. Es šodien gribētu jums novēlēt pie šīm pārdomām turpinājumu, kas vēlēsieties nākamajos dievkalpojumos, būs atbildes uz daudziem citiem mūsu šīs dienas uzdotajiem jautājumiem. Bet ļaujieties Dieva svētajiem garam. Dieva svētais gars, viņš ir tas palīdzošais spēks. Tā palīdzošā Dieva klātbūtne, kas ļauj mums skaidri un nepārprotami saprast jau vispirms pašiem sevi. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs pareizi sapratīsim paši sevi, kas mēs tādi esam, un ja katrs mums blakus līdzīgi būs tādā statusā, mēs saprotam, ko tas dod, vai ne? Tas dod ārkārtīgi daudz miera, harmonijas mūsu attiecībās. Tas palīdz mums būt dziedinātiem cilvēkiem. Tas palīdz mums dzīvot tādā iekšējā mierā un arī mierā uz ārpusi ar citiem cilvēkiem. Mums nebūtu jākaro, jātrokšņo, jāplosās šajā pasaulē. Jo tajā ir tas, ko Kristus mums visiem nemitīgi atgādina. Savu mieru es jums dodu. Savu mieru es jums atstāju. Ne kā pasauli, bet es jums to dodu. Kamēr pretējie spēki šo mieru grib atņemt, grib cilvēku ievainot, pazemot, piesmiet un tā tālāk. Viņi ir priecīgus trīsvienības svētkus. Lai Dieva svētība ir pār mums visiem un lai mēs varam priecāties par to, ka mums ir ticība, ka Dievs palīdz mums tajā dzīvot un palikt. Āmeni.